Veselības ministrs Guntis Belēviņš no Zaļo un Zemnieku savienības ir vienīgais ministru kabineta loceklis, kas darbu valdībā apvieno ar deputāta pienākumiem. Tomēr pēc vairākām administratīvā pārkāpuma lietām pret viņu Belēviņš apsvēra iespēju deputāta mandātu uz ministra pilnvaru laiku nolikt. Tas viņam arvieglotu pārsūdzības iespējas. Tomēr Belēviņš pārstāvētās Latvijas zaļās partijas valde šodien nolēma, ka ministram darbs parlamentā jāturpina. Turpina Zaļās partijas valdes priekšsēdētājs Edgars Tavars.
Es ar viennozīmīgi pateiktu, ka visu klātesošo viedoklis bija pilnībā atbalstošs Guntim Belēvičam, mūsu ministram par lietām, kas ir izdarītas, kas ir ļoti daudz lietas, kas ir paveiktas, un nu, pietiekoši daudz iespējams arī dēļ tā arī ir faktiski arī nu, nedraugi iegūti, kā piemēram šīs ātrās palīdzības mašīna iepirkums, zaļu cenu samazināšana un daudz citas lietas. Tāpatās mēs esam arī valdē faktiski viennozīmīgi. Mēs aicinām Belēviča kungu nenolikt deputātu mandātu un visas šīs lietas arī turpināt skaidrot arī saimā, ja nepieciešams, tad arī pēc Belēviča kungu iniciatīvas arī viņš var aicināt sevi vai izdot vai neizdot, bet katrā ziņā, ka tās lietas ir publiski un tur nav ko slēpt. Tās visas apsūdzības ir falsificētas mūsu prāt, tā kā nu, mēs esam droši un pilnīgi pārliecināti par mūsu ministra darbību.
Kāpēc viņš aicināts nenolikt mandātu, stāsta arī pats veselības ministrs Belēviņš.
Lai tas neizskatītos kā maždūšība vai bēgšana no atbildības, bet tieši otrādāk iet uz attiecīgajām saimas komisijām, lai tā lietas absurdums kļūst redzams un visiem izredzams. Es esmu daudzos administratīvos pārkāpumos apsūdzētais. Un šīs apsūdzības, viņas nav izēstas olas čaumalas vērtas. Tad, kad viņas nonāks līdz tiesai, tad tiesa lems, ka šī lieta ir atceļama. Tā kā viņas ir bez pamata, jo knap darbinieki ierosinot šīs lietas nenorāda, neindividualizē labumu un nenorāda, kāda tad interese varēja būt man vai manam radiniekam. Atsevišķa lēmuma pieņemšanā.
Ar ministru šodien tikās arī premjerministra Laimdota Straujuma no vienotības, kuras partijā pieaug neapmierinātība ar Belēviču darbu. Tomēr pati Straujuma uzskata, ka viņš darba valdībā var turpināt.
Es varu vēlreiz atkārtot, ka ministrs ļoti aktīvs, bet mans ieteikums palika iepriekšējais, ka vispirms jāsaskaņo ar nozari, lai nozara nejustos pārsteigta ministra konkrētu jautājumu virzībai par mandātu nolikšanas saglabāšanu. Es ar viņu nerunāju šodien. Pat tiešām
par
nerunājam.
Par tiem valstīvajiem pārkāpumiem daudziem viņa jūs arī nerunājāt?
Mēs runājam gan. mēs runājam gan. Bet kā es teicu, nu, man negribas tagad to, ko mēs runājām, te īpaši atkārtot.
Tikmēr Zaļo un Zemnieku savienības saimes frakcijas vadītājs Augusts Brigmanis koalīcijas partneru pārmetumus par Belēviču sauc par nenopietniem.
Šajā brīdī, nu, manuprāt, viņš ir veicis reformas, kas faktiski ir bijuši nepieciešams. Viņš ķēries klāt pie diskutablām reformām, kuras neviennozīmīgi sabiedrība, bet es domāju, ka laiks parādīs viņa rīcību tālāko pareizību, jo nav vienkārši kā šakas šo nozaru vadīt. Kas bija pirms Beļeviča? Veselības ministrs. Straujums bija veselības ministrs straujums. Vienotība tik tālu aizdzīvojās, kad pašai premjerai vajadzēja vadīt veselības ministrs. Lai nu kurš būtu runājis par to, ka netiek galā. Nu, es gribētu tā teikt, lai nu kurš būtu tā runājis. Ne? Tas, kad vienotība veselības ministri nav tikusi galā, tas ir pilnīgi skaidrs, pat un šobrīd viņam arī nav reāli ministri, kas to vadītu. Nu, piedodiet, viņš jau veselības ministri jau ir uzskat, nu, es domāju, ka tas nav nopietni.
Jāpiebilst, ka oktobra beigās beidzas termiņš, līdz kuram Belēvičam piešķirta pielaide valsts noslēpumam. Viņš pauda pārliecību, ka drīz saņems arī jaunu pielaidi. Taču jebkurā gadījumā veselības ministram tāda nemaz neesot vajadzīga. Premjeras Straujuma tam gan nepiekrīt. Viņa norādīja, ka ministrs bez pielaides strādāt viņas valdībā nevarēšot. Jūs to vēl pievērtas acis pagājušajā ministru kabinetā, jo tas darbojās vienlīdz vēlēšanām. Tad tagad ministra nespēja piedalīties klasificēto jautājumu apspriešanā visu viņa pilnvaru laiku nebūšot pieļaujama. Ivo Leitāns, Latvijas radio.